habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelaysa labaatanka bisha juun sannadka labada kun labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka oo maanta laga xusay dunida.
waxaan bi labakuniyo8kii waxaan ka soo qacay magaalada tixis aniga xaaskayga iyo ciyaalkayga, dabeedna waxaan bi magaalada boosaaso hay-adda unisr ay qaabishay horteeda waxaan ifra maqaaxiban bartay oo hay-adda unisr waxay la qabatay oo maqaaxida imaad gelisay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan tahriibka.
waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibayo lasoo bandhigo waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay hurayaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo xulufadiisa siyaasadda ayaa bilaabay xusul duub ay uga hortegayaan in dalku uu galo ismarwaa siyaasadeed kadib markii xisbigiisa bidixda dhexe uu lumiyey aqlabiyaddii baarlamaanka doorashadii axaddii shalay ka dhacday dalkaas. isbahaysiga wadajirka ee macron ayaa doorashadii axaddii ku soo baxay kaalinta ugu sarraysa balse lumiyey 10 kursi, taas oo ku noqotay dharbaaxo siyaasadeed. isbahaysigiisa ayaa u baahnaa in ay keenaan 289 kursi si ay u heystaan aqlabiyadda, hase yeeshee waxay doorashadii shalay ka heleen 244. weli ma uusan ka hadlin guuldarrada soo gaartay, balse wuxuu macron isniintii maanta la kulmay ra-iisul wasaarihiisa elizabeth bon iyo laba hogaamiye oo ka mid ah madaxda sare ee isbahaysiga dowladdiisa. ugu yaraan 200 oo qof ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay galbeedka dalka ethiopiya axaddii, sida ay v o a da u sheegeen dad goobjoog ah. dadkan oo lagu laayay gobolka oromada ayay warar ku sheegayaan in ay ka soo jeedaan qowmiyadda amxaarada, waxaana dilkooda lagu eedeeyey jabhadda oromada taas oo markii dambe beenisay. waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhowaanahan ka dhacay ethiopiya, iyadoo xiisadaha qowmiyadeed ee weli ka socda dalkaasi ay yihiin kuwo isa soo taraya. warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan. ciidamo ka tirsan militariga bangaladesh oo watay doonyo yaryar ayaa agabyo gargaar gaarsiiyey dadka ku go-doonsan deegaano ay si daran u saameeyeen daadad xoog leh oo ku dhiftay gobollada waqooyi ee dalkaasi. ugu yaraan 230 ruux ayaa la xaqiijiyey in daadadku ay ku dileen gobolka saylaheed, halka malaayiin qof ay barakaceen sida ay sheegeen saraakiisha dowladda. agaasimaha guud ee waaxda maamulka masiibooyinka bangaladesh atiiqul xaq ayaa sheegay in daadadkan ay noqdeen kuwii ugu xumaa ee dalkaasi ka dhaca muddo 120 sano ah. roobabka ayaa sidoo kale khasaare nafeed u geystay dadka ku nool gobollada meghalaya iyo assam ee dalka indiya. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, goobjoogayaal ku sugan dalka ethiopiya ayaa sheegay axaddii in in ka badan 200 oo qof oo u badan qowmiyadda amxaarada lagu dilay weerar ka dhacay gobolka oromiya ee dalkaasi, waxayna ku eedeeyeen jabhadda oromada ee the oromo liberation army, taasi oo iyana mar dambe beenisay. warbixin ay ka qortay arrintan wakaaladda wararka ee a p waxaa noo soo koobaya wariyaha v o e da maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ومد كميدا ورده اوغو قصارها بدنا اي دوانهان كدعا ايتيوبيا ايادو حيسادها قومية ديد اي وليكا تاغينيهين دل كلابات اي وددك بدن قارد افريكا وحان تريي لابا بقول اي صدن ميد وحان كعب سنياه ان كاني او يهي ويراركي اوغو قصارها بدنا اي كدن كاه ددكا رييد كاه اي انا رقنه انتا ان نولنا هاي ايو يري عبدالسعيد طاهر او كميدا ددكا ديغانكا ديغمدا جيمبي oo la hadlay wakaaladda wararka Associated Press kadib markii uu si dirqiya uga badbaaday weerarkii Sabtidii waxaan ku aaseynaa xabaalo wada radio waxaan wali wadnaa ururinta meedadka waxa hadda soo gaaray cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka balse waxaan ka baqaynaa in weeraradu ay sii socdaan hadii ay halkaas ka baxaan ayuu yiri goob jooga kale oo magaciisa ku soo koobay Shambil Cabsi oo ka qabo amaankiisa awgii ayaa sheegay in qoomiyadda amxarada ee deegaanka ay hadda si quus ah u raadinayaan in la raro ka hor inta aysan dhicin dil wadareed kale waxa uu sheegay in qoomiyadda amxarada ee hadda loo leenayo sida digaag oo kale ay deegaankan 30 sano ka hor ku soo degtay barnaamij dib u dejin ah labada goob jooga ayaa weerarkaasi ku eedeeyay jabhada ciidanka xoreynta oromada war qoraal ah oo ay soo saartay xukuumadda gobolka oromiya ayaa sidoo kale ku eedeeyay jabhada OLA iyagoo sheegay in maleeshiyadoodu ay geysteen weerarkaasi kadib markii ay u adkeysan waayeen howlgalka ay bilaabeen ciidamada amaanka ee dawladda federaalka afayanka jabhada OLA oda terbi ayaa beeniyay eedeymahani weerarkan aad ka hadlayso waxa geysay ciidamada maamulka iyo maleeshiyada deegaanka ah oo dib uga soo gurtay xeradii ay ku lahaayeen Gimbi kadib duulaankii aan dhawaan ku qaadnay ayuu ku yiri fariin oo u diray wakaaladda wararka AP waxa ay u firxadeen dhinaca deegaanka lagu magacaabo Tole halkaasi oo ay weerareen dadkii deegaanka hantidoodiina ay burburiyeen iyagoo ka argoosanaya waxa ay u arkayeen in ay taageersan yihiin OLA dagaal yahanadeenno xitaa ma aysan gaarin goobtaasi marka uu weerarku dhacay ayuu yiri dhowr gobol oo Itoobiya ku yaalla ayaa waxaa ka jira xurguf baahsan oo qoomiyadeed taasi oo inta badan ay sabab u tahay cabashooyin taariikhi ah iyo xiisado siyaasadeed qoomiyadda amxaarada oo ah qoomiyadda labaad ee ugu tirada badan in ka badan 110 milyan oo qof oo ku nool Itoobiya ayaa marar badan waxaa lagu bartilmaameedsaday deegaano ay ka mid tahay Oromiya guddiga xuquuqul insaanka Itoobiya ay dawladdu magacowday ayaa axaddii ugu baaqay dawladda federaalka inay xal waara u hesho dilka dadka rayidka ah isla markaasina laga ilaaliyo weerarada
qurbixintaasina waxaa inoo soo koobay wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan haatanna Muqdisho siyaasiyaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Duale Bayle ayaa ka hor yimid warar la sheegay in la isla dhexmaray oo ku saabsan lacagaha xilligan ku jira qasnada dhexe ee dawladda Xasan Kaafi Qoysti ayaa warbixintan inoo soo diray
wasiirka wasaaradda maaliyadda Cabdiraxmaan Duale Bayle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa been abuur ku tilmaamay warar maalmihii la soo dhaafay aad loogu hadalhayay baraha bulshada kuwaasoo sheegayay in dowladdii hore ay lacago fara badan uga tagtay qasnada dowladda
waxaan doonayaa saaka inaan jawaab yar oo kooban ka bixiyo hadallo maaliyadda ku saabsanaa oo maalmahan wareegayay baraha bulshada arrimahaas oo ku saabsan dhaqaalaheena maaliyadeed yaan ku marayo waxaa gaar ahaan isoo jiitay qolooyin oranaya qasnadaheena buuxa lacaga fara badan baa laga tegay waxyaalaha noocaas oo kala anuu runtii waxaan u qaadanayaa mas-uuliyad darro waxa kale oo taa ii weheliya oo aan maqlayaa wasiir Bayle ayaa sidaa yidhi waxaan doonayaa dad iyo Soomaaliyeed aniga kullaba inaan been sheego layguma baran waxaan jecelahay marba wixii jira oo run ah oo la taaban karo inaan idin la wadaago qasnadaheena buuxa anuguna ma odhan mana buuxaan ciddii tidhaahdaa waa mas-uuliyad darro runtii sidaasa ayaa xaqiiqadu tahay habka aan ku shaqaynaysa aad ogtihiin kharashaad joogta ah oo inaan bixinna loo baahan yahay baa jira bil walba aakhirkeeda 25-ka laga bilaabo waa inaan kharashaad loo baahan yahay bixinno meeshaad doontaba ka keeno waa inaad wax isku keentaa wax isku soo dheegdheegtaa wax isku soo xululaysataa 25-ka ciidamada mushaarkooda waa inuu baxaa
wasiir Bayle ayaa dhinaca kale sheegay in dakhliga gudaha ee dowladda soo gala aanu ku filayn isagoo sidoo kalena soo jeediyey inaan la siyaasadeen arrimaha la xiriira maaliyadda
waxaa kamid ogtihiin dad iyo Soomaaliyeed lacagta inagu aan haysano ee dakhliga gudaha inaga ina soo gala inagu ma filla sida daraadeed mar walba shaqada finance maaliyad ku jirto ee wasiirka maaliyad ee kooxdiisa ku jira waxa weeyaan maalin walba bil babisha ka dambaysa inay ka sii shaqeeyaan inay suurag gasho in lacagta mushaakala baxiyo. Haddaba su-aasha aniga lay weydiiyaan oona goor walbaan ka shaqeeya waxa weeye bishan 25-keeda maanta 20 weeyaan 25-keeda juun mushaarka baa la bixinaya, ma bixin karaysaa? Haabaan ku odhan bisha ku xigta halkeed marinaysaa waxbaa noo shaqa oo noo shaqeynaya baan ku odhan. Ta ku xigtaana waa sidaa, ta ku xigtaana waa sidaa. Lixda bilooda soo socda haddii waxa loo baahan yahay madaxa ayaga ku jira la qabto waan bixinaynaa baan odhan. Haddii la qaban waayo oo maalin keliya laga seexdo lama bixinayo noqon. Markaa runtii waxaan doonayaa arrinta maaliyadda inaan la siyaasadayn baan doonayaa, in runta laga sheegaan doonayaa, in xaqiiqadu waxaytaa lagu salayaan doonayaa. Aniguna runtii taasaan horena ugu taagnaa, haddana aan u taaganahay.
Hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu hadalhayay in dowladdii hore ay qasnada wasaaradda maaliyadda uga tagtay mushaaraadka ciidamada ee lixda bilood ee soo socota. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan. Haatanna Soomaaliland. Mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyey xubnihii guddiga doorashooyinka, halka qaarna dib loo celiyey. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo dirtay wariyaha V O A-da Sagal Mustafa Xasan.
Kalfadhigana uu shirgudoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland kana soo xaadireen 86 mudane ayaa waxaa lagu ansixiyey xubnaha guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo ka koobnaa 7 xubnood, isla markaasina madaxweynaha Soomaaliland uu soo gudbiyey. Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa geliyey cod mudanayaasha, waxaana codayntu dhacday sida tan.
Natiijadan idin xarinaya Faadubo Ismaaciil Cabdi oo golaha guurtida soo magacaabeen, markaas 86 baan fadhiyey, 76 baa ogolaaday, ciddii day ma jirto, cid ka aamusteyna ma jirto, saasay ku ansaxday. Muuse Xasan Yuusuf madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo magacaabay, waxaa fadhiyey 76, 37 baa ogolaaday, 19 baa diiday, 16 baa ka aamusay. Guddoomiyuhuna ma codayn, sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha. Cabdicasiis Xirsi Warsame xisbiga Wadani soo magacaabay, 94 baa ogolaaday, 10 baa diiday, 9 baa ka aamusay, sidaasuu ku helay kursiyoonida golaha guddoomiyuhuna ma codayn. Axmed Ismaan Xasan waxaa ogolaaday, 93 madaxweynuhu soo magacaabay, 12 baa diiday, 96 baana fadhiyey, 18 way ka aamusay, guddoomiyuhuna ma codayn, sidaasuu ku waayay kursiyoonida golaha. Xuseen Cabdicali madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo magacaabay, 14 baa ogolaaday, 10 baa diiday, 13 baa ka aamusay, guddoomiyuhuna ma codayn, sidaasuu ku helay kalsoonida golaha. Axmed Yuusuf Maxamed oo golaha guurtida soo magacaabeen, 93 baa ogolaaday, 10 baa diiday, 18 baa ka aamusay, guddoomiyuhuna ma codayn, sidaasuu ku waayay kalsoonida golaha. Mudane Ibrahim Aadan Cali, 93 baa fadhiyey xisbiga Wacid soo magacaabay, 86 baa ogolaaday, ciddii day ma jirto, cid ka aamusayna ma jirto, sidaasuu ku helay kalsoonida golaha. 87 xubnood sidaas hawshoodu, 4 xubnood oo ogolaaday goluhu iyo 3 xubnood oo uu goluhu diiday, waxaynu geli doonaa shaqadeenii kale.
4 ka mid ah mudanayaasha ayaa la ansixiyey, halka 3 kalena dib loo celiyey. Faadumo Ismaaciil Cabdi iyo Xuseen Cabdicali oo ka mid ah xubnaha la ansixiyey ayaa ka hadlaya dareenkooda.
Mar walba waan filayay, waayo waa da inaanu ku lahayn haddaanu nahay haweenka Soomaaliland, ilaa Bari ilaa Galbeed anigaa matala, codka aqlabiyaddana waan ka sugayay golaha. Aad iyo aad buu dareenkaygu u faraxsan yahay, aqlabiyaddii ugu badnayda golahana waan helay. Waana da inaanu ku lahayn golaha wakiilada, waayo dadka u codaya waa dumar, kreditka waanu hayaa, badba maanta aan nina iga aamusin, nina idiidin.
Dareenkaygu waa dareen farxadeed, dhanka kale waa dareen mas-uuliyadeed. Waxay fulay culays ka badankii hore saarnaa ee ahaa golaha codka madaxweynaha mise heli maysid. Maanta laga bilaabo waxa noqday garsoor laga filayo cadaalad dhammaan bulshada reer Soomaaliland. Waxaan ka codsanayaa inay igu soo duceeyaan xilkaasi, aniguna intii karaankayga ah cadaalad bay furan, wax fiican baan ka filayay in loo codan doono, dhanka kale kulley de golo la yimid rag gudiiday way jiraan marka umuman waxaan ka filayaa insha Allah sidan maanta dhacday oo kale weyna alxamdulillah walay
xubnaha la diiday ee dib loo celiyay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arintani sagal Mustafa Xanuur fiowe Hargeysa
mahadsanid sagal haatan ku soo dhawaada barnaamijka ilayska VOA waa kan Maxamed Ulaad Xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan iyadoo dunida gaar ahaan Yurub ay indhaha iyo dhagahaba ku hayso walaalada Ukraine iyo duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi ayaa waxa dhinaca kale sii socda dhibaatada laga soo sheegayo taariibayaasha isticmaala badda Mediterranean ee doonaya inay u gudbaan dalalka Yurub. Walaalada Ukraine waxa kale oo ay indhaha kooxaha xuquuqda aadanaha ka wicisay adoonsi ay hay'adda qaramada midoobay ee socdaalka adduunka ee IOM loo soo gaabiyo ay hore u sheegtay inuu ka jiro Libya kaasoo loo geysto muhaajiriinta u badan Afrikaanka. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa marka la soo gaabiyay la yiraahdo UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii la soo dhaafay tahriibiyaal badan ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in tahriibku uu gaaray meel sare sanadkii 2015 marka oo tiro ka badan 1 million oo qaxooti iyo muhaajiriina ay ka tallaabeen badda Mediterranean oo ay gaareen Yurub. Afyeeno hadashii UNHCR oo la yiraahdo Shabia Mantu ayaa sheegtay in tiro inta ka badan oo tahriibiyaala ay ku dhintaan dariiqa saxaraha inta ay soo gelin safarka dhinaca badda isla markaana dhibaato loo geysto.
UNHCR has continuously been warning of the horrific experiences and dangers faced by refugees and migrants who resort to these journeys.
UNHCR waxay muddo ka digaysay falalka argagaxa leh iyo halista ay wajahayaan tahriibayaasha iyo qaxootiga door bida inay dariiqyadan soo maraan. Badankooda dadkaasi waxay ka cararayaan colaado, gacanka xabal iyo cadaadis ka haysta dowladahooda, waxayna badankooda soo maraan sida ay xogtu sheegayso bariga Afrika ilaa ay ka soo gaaraan bartamaha badda Mediterranean-ka.
Waxayna taasi u nuglaysay tiri inta cadiyo lagula kaco inta ay jidka ku sii jiraan marka ay gaaraan Libya, Tunisia, Malta ama Talyaaniga iyo xitaa inta ay doonyaha saaran yihiin oo ay badda ku jiraan.
In many cases, those who survive the journey through the Sahara and attempt the sea crossings are often abandoned by their smugglers, while some of those leaving Libya
marar badan kuwa ka badbaada safarada halista badan ee saxaraha ee isku dayay inay ka gudbaan badda waxay la kulmaan in kuwii tahriibinayay ay badda bartamaheeda uga tagaan. Qaarkood ilaalada xeebaha ayaa soo qabta oo Liibiya ayaa dib loogu celiya. Sanad walba kumanaan ayaa ku dhinta ama lagu waayaa badda iyagoo aan raq iyo ruux midna laga helin.
Soomaaliya meelaha ay ka baxaan tahriibayaasha waxaa ka mid ah xeebaha Puntland, sida uu sharaxayo taliyaha qeybta booliska gobolka Bari Gaashaan la Sare Cabdulqaadir Jaamac Dir.
Waagi hore waxaa la marin jiray dhinaca waqooyiga ama dadkaasi ka bixi jiray waa la og yahay waa dadkii dhalinyarada xagga laga tahriibin jiray. Xagga haddii dhibteedi badatay waxaa loo soo wareejiyay dhinaca Boosood, waa iyadana waxay ka baxayeen Boosaaso. Wax cusubna maa hadda ka hor waanu ka hadalnay. Yaman bay tagaan, Yaman waxay ka aadaan Suudaan, Suudaanna Liibiyay ka galaan, Liibiyana ka bacdi Yurub, dhinaca Yurub baa looga sii gudbiya. Marka dadkaasi waa dad dhalinyaro ah, wayna badan yihiin, lama garan karo tiradooda, lama garan karo, laakiin waxaa la cadeyn karaa inay bulshadana iyaguna ay dhib qabaan, bulshaduna dhib ku qabto. Waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibaayo la soo bandhigo, waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay hurayaan.
Dhawaan waxaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee Puntland rag ajnabi ah oo u dhashay Yemen oo watay dooni yar oo ay dadka ku tahriibiyaan. Ragan ayaa qayb ka ah shabakadaha dadka tahriibiya, sida uu sheegay taliye Cabdulqaadir Jaamac.
tirada tahriibiyaasha aan soo qabanay dadka tahriibiya oo ka ganacsada waxay isugu jiraan laba qaybood oo Soomaali ah iyo qayb Yemeniina. Shaqo ahaana waa laba shabakadood, marka Soomaaliduna waa saddex qof, Yemeniintuna waa laba qof. Qolada Yemeniinta waxaa lagu qabtay doon iyo qalabkii saamaanka badda lagaga shaqeyn jiray, isgaarsiin ama ha noqdo qalabka badda lagu maray GPS sida ha noqdo. Kuwa aanu goobayna waa jiraan, kuwa waalidiintu nala soo wadaageen xogaha la helay oo shacabka xogtooda naga soo gaadhina way jiraan oo aan soo qabanay xabsiyada ku jira. Kuwa aan ku qabanay iyagu Yemen ka yimi oo ka gaar ahaa oo iyagana badda 20 meel biyaha meel kor ah lagu soo qabtayna way jireen. Dhammaan anigu waxaan qabaaday dadkaas waxay jirimooyinka ay geysteen bay u xiran yihiin iyo dhibaatada ay dadka ku wadaan. Waxay la tahay anigu dee sharciga unbaan horgeynaynaa, laakiin waxaan ka rajaynaynaa sharcigu waajibaadka ay leeyihiin inuu mariyo. Marka waxaan rabnaa muhiimadda ugu weyn waxay tahay dadka dhibaatada intaa leeg ku wada oo dadkii waxna badda ku dhimanayaan waxna la garaacayo cadowna gacanta loo gelinayo. Waxa la rabaa dadku inay ogaadaan bulshada meeshan joogta, inay ogaadaan dadka sidaa sameynaya, inay iyaga meel la joogaan oo dhexdooda iyagu jooga dadka ururinayaan. Marka waxaan qabaa in loo raaco guryaha iyo dilka dadka loo geysanayo dhammaan, in iyaga laga gooyo.
Dhimashada iyo tacadiyada ka dhanka tahriibayaasha ayaa ka soo bilowda wadamada ay dadkaasi soo maraan sida Eritrea, Soomaaliya, Jibuuti, Ethiopia, Sudan iyo Liibiya, waxaana ku lug leh shabakado isku xiran sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Cusmaan Shangax oo ah aqoonyahan arrimaha la socda dalka Suudaan degan.
Waxaa la sameynaa qallisiin kale oo Soomaali ah waxay joogaan dalkan Suudaan ay joogaan, kuwaasa access loogu xiraa lagu soo xiraa. Kuwaas markii lagu soo xiro kuwiin waxay sameynayaan oo ay la leeyihiin gacansaar la leeyihiin qallisiin ajaanib ah oo markaasi Suudaaniis ah. So marka kuwii way sii fududeynayaan ilaa qofka marka dambe uu ka gaaro Liibiya oo fard gacanta laga geliyo qofkii markaas magafaha. Waxay sameynayaan marka qolooyinkan inta aad safar kusoo jirto iyaga meesha ay joogaan aad kasoo gaarayso ayaga waxba fasilita garanayo. Markuu soo gaaro meeshaas qofku waxa ku bilaabanaya tacaddiya ku bilaabanaya qofka in la waayaba oo meel lagu xareysto, isgaarsiinta laga jaro qofkii ruux iyo ruuxdiisa meel ugu dambeysa yani aan la garanaynin, qofkii staas lagu cadaabo, dirdil loo geysto, lacaga xaddaafa laga qaato. Ugu dambeyna waxaa la sameynaa markuu qofkan ka qaata lacagtii oo markaas ka gashay lacag ka badan ku ka qaato, waxaa sameynaa wuxuu ku wareejinaa muqaalisiinta kale ajaanibta ah, kuwii kalena arxan yani naxariis agtooda ma taalo. Saas camal si la mid ah waxay ka dhalinayaan ama ay ka sameynayaan qofkaas lacag ka sameynayaan.
Suudaan la keena qofkii waalidkii waxaa qofka tahriibi oo tahriib ku socda, waxa uu qasbaa inuu waalidkiis waco la furto la madax furto.
Dalka Liibiya waxaa ku xiran boqolaal Soomaali ah oo doonaya inay dalkaasi uga sii gudbaan dhanka Talyaaniga. Haddaba Liibiya oo lagu tilmaamo hoyga ciqaabta tahriibayaasha, maxay ku doortaan dhalinyarada ama dadka doonaya inay Yurub u tallaabaan? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Xasan Mudane oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha Muqdisho, kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrika.
Arrintaas waxaa ugu wacan waa laba sababood. Midda kowaad waxay tahay sida aan la socoto wixii ka dambeeyay 2014-kii qulqulka qaxootiga ee Liibiya sii maraya ee Yurub galay aad u soo bateen. Waxyaabaha ugu badan oo keenaan waxaa ka mid ah in Liibiya aysan ka jirin wax dowladda, maadaama ay tahay meel bannaan, dowlad ciidamo bad oo xoog badan leh, dowlad dhaqdhaqaaqa qaxootiga la socon karta, dowlad dhaqaale ahaan, ciidan ahaan oo ciidanka badda ah taya ahaan dhisan heysata ma aha. Marka maadaama meesha ay bannaan tahay oo dowladdii meesha ka jirta ay ka baxday, dadka qaxootiga fursad ayay u arkeen in ay meeshaasi ku gamba karaan oo kusoo dhuuman karaan oo siyaasi uga gudbi karaan, ay sheegay Liibiya si safarkooda u sii wataan. Taas waa mid oo amni darada la xiriirta iyo dowlad la-aanta meesha ka jirta. Tan labaadna waxay tahay marka fiirisa waxa la yiraahdo geographical location, waxay dhahayaan ama geographical ahaan ama dhul ahaan way u dhowdahay Liibiya Talyaaniga u dhowdahay. Marka maadaama ay tahay waddo Talyaaniga laga geli kara ama daaqad laga geli kara Yurub, maadaama ay tahay sidaas u doorbidayaan oo ay u aadayaan Liibiya, intay meel dheer ama safar dheer ay soo gali lahaayeen ama wareeg dheer ay soo gali lahaayeen, Liibiya kaga fudud kaga dhow marka la fiiriyo ii sheega sida Yurub ay ku gaar lahayn.
Dadka Liibiya ku xiran waxay isugu jiraan kuwa xabsiyada dowladda Liibiya ku jira iyo kuwa gacanta ugu jira maleeshiyaad aan cidna ka amar qaadan. Sidaasoo ay tahay waxaa sii socda tahriibka xilli ay kordhayso tirada tahriibayaasha ku dhimanaya badda Mediterraneanta, iyagoo isku dayaya inay uga tallaabaan Yurub. Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee loo soo gaabiyey UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii la soo dhaafay in ka badan 3,200 tahriibi ay qaaran dhinteen qaarna lagu waayay badda. Dhimashada tahriibayaasha safarada halista ah ee saxaraha iyo badaha, xaaladaha tahriibka ku xeeran oo ay ku jirto cadaabta ay kala kulmaan magafayaasha Liibiya iyo fursadaha qaabilaadda ay ka heli karaan Yurub oo kuwii naf ku gaara ay adkaatay, intaa oo dhan kama hor istaagin tahriibayaasha inay naftooda biimeeyaan. Haddaba maxaa dhiirigelinaya tahriibka? Xasan Mudane ayaa sharaxaya.
Waxa ugu waaweyn waa shaqo la'aanta wasaaradda dhaqaale xumida, faqriga, gaajada. Shaqo la'aanta ugu horreysa horta way ka cararayaan, marka shaqo la'aantaas waxay keenaysaa in waddanka iskaga ordaan oo halkaas ay ka raadiyaan shaqooyin iyo nolol fiican. Taas waa mid. Midda labaad waxay tahay waa amni darro, cabsi iyo amni darro soo wajahda noloshoodana ama naftooda halis gelisana waxay keenaysaa in waddanka uga ordaan ama iska tagaan ama ay ka cararaan. Sababo kalena way jiri karaan, laakiin saddexaad haddii lagu daro waxaa la dhihi karaa in ay qofku shaqsi ahaan uu go-aan uu qaato uu leeyahay nolosha hadda aan ku jiro ama dhalaalka Yurub yaala ama quruxda ama waxyaabaha TV-da oo ka daawanayo kale qofka inay keento, ama haddii kale waxaa laga yaabaa dad asxaabtiisa oo waqti ay wax wada baranayaan in Yurub ay galaan Mareykan kadibna faamilkooda reerooda lacag u soo diraan, taasi ay keento mar qofka inuu asagana u dhaho meeshaas aad shaqay si reerkaada iyo faamilkaada nolol fiican aad ugu hesho.
Su'aal kale oo isweydiin mudan ayaa ah, maxaa tallaabo ah oo dunida gaar ahaan wadamada Yurub iyo Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto oo tahriibka uu saameeyey ay u qaadeen sidii loo yareyn lahaa tahriibka? Xasan Mudane ayaa ka warramaya.
Barnaamijyada ugu waaweyn oo ay sameeyeen ama ay ka shaqeeyeen waxay tahay in dalka Liibiya gudihiisa la xasiliyo, qaxootiga meesha lagu haayo, wadamada xitaa qaxootiga ay ka imaanayaan in qarashaadii lacaga loo raadiyo, si sababta keenaysa dadku inay tahriibaan meesha looga saaro. Marka Yurubiyaanku lacaga 5 bilyan ka badanaa uga baxda barnaamijyada kala duwan ay sameynayaan, oo ay ugu horreysa in Liibiya gudaheeda qaxootiga lagu haayo, la dejiyo, la xasiliyo, ciidamadeeda badda ah la diyaariyo, la tababar la siiyo, tayo loo yeelo, la xoojiyo. Dowladeena soo maray marka fiirisada qorshooda ku aadan sidii mushkiladda tahriifka waxa keenaya, waxa dareemaysa in aad loogu fashilmay oo aad looga gaabiyay. Way weli gaajada way sii jirtaa, shaqlaanta way taagan tahay, dhalinyaro jaamacaday ka soo baxayaan, iskuuladay ka soo baxayaan, shaqo abuur ma jiro, wadanka kama jiro. Sidaa la socoto madaxweyne wuxuu ku dhawaaqay mashruuca ii sheeg shaqo abuurka qaran ee dhalinyarada loo sameynayo oo in ka badan 5,000 ka badan dhalinyaro inay ka faa'iidaystaan laga yaabo shaqo abuur loogu sameeyo. Marka in barnaamijyadaasi la xoojiyo oo ii sheeg midaan amnigana dee waa mid heer qaran waaye, wadanku dhan amnigiisa dee la xasiliyo, waxyaabahan amni darada qofka dhalinyarada wadankiisa haduu ku noolaan karo, shaqaysan karo, meeluu aadaayo malahan. Marka waa in qorshe, dowladihii hore way ku fashilmeen, laakiin dowladdan hadda fursad fiican haysta oo ay qorshe kaga yeelan karta shaqo abuurna la samayn karo, amnigana wax laga qaban karo.
Dhibaatada laga dhexlo tahriibka kuma koobna tahriibayaasha oo keliya, ee xitaa waxay saameyn xun ku reebtaa waalidiintooda. Maxamed Axmed Cabdi waxa uu ka mid yahay waalidiinta ay caruurtooda gacanta u galeen magafayaasha Liibiya.
waxaan nahay waalidiintii faraha badnayd oo caruurtooda laga kaxaystay, caruurtiina laga kaxaystay. Qaar waxaa la geeyey Yemen, qaar waxaa la geeyey Suudaan, qaar waxaa la geeyey Liibiya. Kuwa Liibiya la geeyey waxaa dhacday in caruurtii la yiri lacag fara badan oo aanu ka bixi karin ha la keeno. Caruurtii waa la garaacay, iyagoo garaacay baana la tusay. Intaa dhib iyo dhibaatee rafaad baana lagu hayaa. Guryahayagii ma iibsan karno, haddaan iibinan lacagtii ma goyso. Dhibaatadaas faraha badan baana lagu hayaa. Baryihii dambe boosaaso waxaa ka socday caruurtii in la kaxaysto oo la tahriibiyo oo mashaariic laga dhigtay. Waxaan codsanaynaa dowladda Puntland iyo caalamka iyo dowladda federaalka, waxaan ka codsanaynaa in caruurtayadana loo soo celiyo. Dadka caruurtayada haysto oo gacanta ku haystana laga soo kaxeeyo, loo soo kaxeeyo, loo keeno, la soo jeebeeyo. Ciyaal baa jira oo guryihii loo xalaashay oo la dhoofiyey oo askarta Liibiya ay soo qabato, hadda gacanta askarta Liibiya ku jira. Kuwaasna waxaan rabnaa in dib loo soo celiyo, waddanka lagu soo celiyo. Ciidamadana waxaan rabnaa inay noola shaqeeyaan oo kuwa la tahriibinayo iyo kuwa hadda la rabo in la kaxeeyaba inay noo soo qabtaan oo gacanta noogu keenaan, maadaama ay hadda dhaqaale ay ku sameeyeen, ay noo soo qabteen, ay dadaaleen, amnigiina ay si fiican uga shaqeeyeen.
UNHCR ayaa boorinaysa in la qaado tallaabooyin dheeriya oo looga hortagayo dhimashada muhaajiriinta oo loo abuuro fursado ay kaga maarmi karaan safaradan halista ah, waxayna ku baaqday in la kordhiyo kaalmada bani aadnimo ee caalamku ku bixiyo xal u helista dhibaatada haysata dadka doonaya in la difaaco. dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si lamid ah dhammaan madaxdii kale ee soo maray Soomaaliya burburkii kadib waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo shaqo la'aanta dhalinyarada iyo xaaladaha keenay inay dalkooda ka tahriibaan sida nabadgelyada iyo dhaqaalaha. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay arrimaha tahriibka. ciddii uu seegay dhegeysiga barnaamijkan ama doonaysa inay dib u daalacato waxay ka heli kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com iyo boggeenna facebook. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan. intaan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaana nala socodsiiyey barnaamijkaasi ilayska v o a. halka aad nagala socotaanna dhegeystayaal waa voice of america washington.
fiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadle ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v a radioga xeryaha dhadhaab. waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya. barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya. waxaadna naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o e da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k 1.7 megahertz. barnaamijka caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira xaaladda bini aadanimo ee dhanka nolosha oo la soo darisay waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kadib markay meesha ka baxeen adeegyadii hay-adaha samafalka ay u fidin jireen, iyo caqabadaha nololeed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysta caruurta waalid la-aanta. waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqhsiga toddobaadka. toddobaadkan waxaan soo xulanay nin ka waramaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa la soo daristay xaaladoodagoo dhanka bini aadanimada kadib markii ay meesha ka baxeen adeegyadii ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. adeegyadaasi oo wax badan ka bedeli jiray baahiyaha ay qabaan, waxaana adeegyadaasi ka mid ahaa gogosha, lagu seexdo hoyga, iyo adeegyo kale. cabdiwahaab cabdiraxmaan oo ka mid a dadka da'da ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa sheegay in xaalad bini aadanimo aad u daran ay la soo daristay muddooyinkii dambe, walaac fara badanna ay ku abuurtay arrintan.
waxaan ka mid ahay waayeel xeryaha dhadhaab, gaar ahaan ifo. waxaa jiray waagii hore waayeelada ku nool xeryaha aad baa loo xanaaneyn jiray, waxyaaba badan bay heli jireen sida musqulaha, fireeshyada ay ku seexdaan. aniga matalan, anoo kale hadda hooyaday oo waayeel ahoo 86 jirta, wax badan ma hadda koor usoo qaaday oo firaash baan usoo qaaday, waxaan usoo qaaday mara kaneecooyin. waayadan dambena waxaad moodaa in faraha laga qaaday oo aan totaliba la kaalmaynin waayeelada, daryeella ay helin iyagoo ku urursaday guryihii, sariirihii jiifa, iyo kuwa luudaya xanuunna ay u dheer yihiin. wax daryeela oo ay helaan haba yaraatee ma jirto. waagii horena waxaa loo kaalmayn jiray, si aada ayaa loo kaalmayn jiray, waa la daryeeli jiray, waa laga warqabi jiray, waa loo yeeri jiray. dadka ay dhalaan baa u qaadi jiray maana feestooyinka oo u geyn jiray, xarumo gaaraho loogu yeeray lahaan jireen. maantana waxaad moodaa in totaliba la ilaabay, bannaanka laga maray. waayeeladii aad bay u dhib qabaan, aad bay u dhib qabaan. waxaan doonaynaa in aad iyo aad naloo kaalmeeyo. haddaan nahay waayeelada xaryaha ku nool, aad baan u dhib qabnaa in aad naloo kaalmeeyaan doonaynaa. wixii kaalmo ah ee aan heli jirnay in naloo soo celiyo ama nalooga sii kordhiyaba haddii naloo helayo, waan dhib qabnaa. waayeelada xaryaha ku nool baan nahay, daryeelkii nala daryeeli jiray ha naloo soo celiyo, haddii ma garanaysa in naloo helayo, hana naloo siyaadiyo, hana nalaga warqabo.
marka tusaale ahaan oo kale, maxaad ka mid tahay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, horaan kaalmadii aad heli jirteen iyo xilligan maxaa farqiga u dhexeeya?
aad oo weyn, aad oo weyn. dad laga warqabo oo la kaalmeeyo oo loo yeero waxyaabahaas annaga aanan gadan karin ee ay fireeshku ka mid ahaayeen ay marakanowcooyinku ka mid ahaayeen waxyaaba badan baa la siin jiray wixii iyaga ahaa waana laga jaray waxna looga jarayna ma garanayno farqi weyn baa u dhexeeya waxaad arkaysaa maanta oo kale waayeelada xaryaha ku nool dad waxaad arkaysaa iskaga jiifa caw dhammaatay oo aan yacni fireesh heli karin awood u lahayn oon gadan karin marakanaac ah aan heli karin oo kanaacadii oo maanta zaa-id u dhalatay ay daaqayso oo ay ka dhergayso daryeelkii kale ee cunnada iyo wixii kale ee xaryaha laga qaadan jiray oo iyagoba gabaabsi sii ah aan heli karin oo nolosha maanta aad moodda inay aad ugu adag tahay waayeelladu way dhib qabaan waxaan codsanaynaa haddaan lahay waayeelada xaryaha in nalaga warqabo nala xanaaneeyo sidii markii hore naloo xanaaneynayay nalo xanaaneeyo
waxaa isna barnaamijka cawo iska dhadhaab ee v o a la hadlay cabdiweli sheekh xuseen oo ka mid a waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ma helno adeegyadii horaan ay hay-adaha samafalka na siin jireen haddaan nahay waayeelka qaxootiga ee dhadhaab xaaladda nololeedan ku noolahay xilligan waa mid aad u adaga
dadka waayeelka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku nool dhib fara badan bay qabaan daryeel ma haystaan hooy ma laho meelay roobka ka galaan ma laho waxba gogol lama siiyo waa ugu dambeysay lama garto wax dhaqaalahoosoo dadka waayeelka ama dadka tabarta daran la siiyo waxaan codsanaynaa marka macnaha hay-adaha arrintaa ku shuqulle ama dadka ka dirnaxaya dadka awaadkii dhibaatadooda macnaha in ay dadkaas waayeelada u naxariistaan oo daryeel loo sameeyo sida jiibka oo kale joodariga oo kale iyo teendhooyinka oo kale bacda roobka laga golo iyo guryihii marmar la siin jiray waayihii hore mar oo kale la siin jiray in la siiyo guryo iyo deegaan in loo sameeyo dadka waayeelada saasaan codsanayna
marka ka waayeel ahaan saameyn inta leeg bay idinku yeelatay adeegyada la siin jiray dadka waayeelka hoos u dhacay
saameyn fara badan bay ku yeelatay dadkii waayeelka waag hore wixii la siin jiray hadda way kala bedel hadda waxbaba lama siiyo laakiin saameyn fara badan bay ku yeelatay qof hore hooy la siin jiray oo hadda aan hooy lahayn qof bac la siin jiray oo hadda bac la siinin qof boorsh baa dadka la siin jiray oo hadda aan la siinin waxaa la siin jiray qolqol baa loo dhirtaya dadka dhiikarka qaba ama curyaanka ama daisenta la fiiriya kaarkiisa konton markii uu gaaro waxbaa loo qaban jiray marka manaa waxba maala markaada saameyn fara badan bay ku yeelatay marka arrintaasu dadka waayeelada culays fara badan bay ku haystaa wax daryaala ma haystaan
marka horaan maxaa la idin siin jiray ka waayeel ahaan
beriyii hore ruuxu qofta oo kaarka la eegi jiray konton sano daadiisu markii ay gaadho waxaa la siin jiray qol waa loo dhisin jiray joodari baa la siin jiray waxyaabo kan guri loo dhisin bacaa la siin jiray macnaha waxyaabo noloshooda ku saasaabsan oo maarata iyo naba kafeyninba laakiin wax fara badan u qabtaa la siin jiray laakiin waxaas ma laha hadda daryeelka waxba aba yaraatee waxba lama siiya hadda
marka hadday sii socoto hoos u dhacan adeegyada dadka waayeelka ee ku yimid maxaa ka dhalan kara
hadday sidan kusii socoto arrintu oo dadka waayeelka qaxootiga aan daryeel aan loo sameyno waxaa ka dhalan karta dhibaatooyin fara badan in dhiikarku kusii cuslaado in sankortu kusii cuslaato inay baahidoodii jaleecdo tabardaradu ay sii badato inay macaluul ay maarata iyo nafaqadaro ay u baaba-aan baa dhacaysa iyagoo awalba waayeelahaa xanuumana iska lahaa haddii haddana baahi iyo hoyla-aan iyo dabayl iyo qoraxdu ay ugu darmato waxaa dhacaysa marka macnaha saameyn fara badan inay ku yeelato marka oo dadka tabarta daran ay meesha ka baxaan baa dhacaysa
kuwaasi waxay ahaayeen cabdiwahaab cabdiraxmaan iyo cabdiweli sheekh xuseen oo ka mid a waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab noogana warramayay xaaladda bini aadannimo ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysata waxaynu noogu warrameen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa tilmaamay in xaalad bini aadannimo oo dhanka nolosha ah middii ugu xumayd ay la soo daraystay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab kadib markii ay meesha ka baxeen buu yidhi adeegyadii ay u fidin jireen hay-adaha samafalka wuxuu sheegay inuusan halkan kusoo koobi karin xaaladda xilligan ay wajahayaan waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haddaan ka hadlo waxaa jira dad waayeel ah oo ku nool xeryaha qaxootiyada dhadhaab dadkaasi bulshada waxay ka yihiin 300 amaba 25 muddooyinkii hadda u dambeeyey dadkaasi waxaa soo wajahday macaluul ba-an waxaa jira dad la yiraahdo dadka da-da ah ee sariiryaalka ah ee sariirta ku urursaday ma haystaan waxyaabihii aas-aasiga haya owel loo samayn jiray tusaale ahaan kareemkii waayeelka loogu talagalay lagu duugi jiray muddooyinkan dambe lama helin dhaqaalihii yaraa ee la siin jiray waayeelka muddaba khadku ka baxay dadkii marka macaluul iyaga oo macaluul sariir la saaran ayaa haddana waxaa soo wajahay dhaqaale yare aad u baahsan intooda badan waa dadka sokorta iyo dhikarka iyo ma aragtay qabay oo da' iyo ma aragtay xanuun sariir la fuulay oo hadana dhaqaale darro iyo macruul ay soo wajahdeen
kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo kamid gudiga xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab noogu na waramayay xiriyaha dhadhaab hadaba si aan wax badan ugu ogaano hoos u dhac ku yimid gargaarkii ay horaan dadka waayeelka ee ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ay ka heli jireen hay'adaha samafalka ee dhadhaab ka howlgala ayaan la hadalnay Geed Nuur Ibrahim oo kamid gudiga waayeelka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
oo gudiga waayeelaha xil saaran alxamdulillaah waa gudiga waayeelanahay dhaqaalaha hadda ma haystaan waayeelaha si xurmaha xafadaha aad ay u rafaasiin daryeel fiican kuma haystaan baabada hor wax baal sii jiray jodor wax baal sii jiray faanuus wax baal sii jiray waa loo ama jiray hadda wax kala dhaafay hadda wax u amaada dhaafay waxaata budget kooda ha ma jiray
geedi waxaad kamid tahay gudiga dadka waayeelka xiriyaha qaxootiga ifo marka waxaad sheegtay in horan la caawin jiray balse mudooyinka u dambeeyay aysan wax caawin hay'adaha samafalka aysan ka helin maxaa keenay marka arintan
maxaa u maleeyay horta waa horta budget crisis oo iska jir budget laan oo iska jira maadaama adduunka dhan horta uu saameeyay baalka corona uu saameeyay marka taas maxaa u maleeyay la u leeyahay horta inay sababtay marka aydeen dhaqaale ay waayeen dadkii wax soo bixi jiray marka ay macnaa corona waxaas ay la dala dhacayaan okay waagada hore dadka jodor yaal si jir codiyamiinta marmar maxaa finance baal si jir oo guru captain san toosh baal si jir baal la yiraahay jir oo bambas liiraho dadku ayeelaha belrinas liiraha la si jir marka guriga loo dhisi jir oo la danay jir qaybta marka guriga la seenaa marka guriga wax looga dari jir oo qaybta waayeelaha marka waxaas oo dhan hadda meesha ay ka baxeen
dhibaatooyinka xilligan ay wajahayaan maxay tahay dadka waayeelka ku nool xariihan qaxootiga ee dhadhaab
aad ay dhibaato haystaa si waa runtii hadda raashinka la qaatata waayeelaha ma cun karaan waayo dadka qaar dhaqaale ma haystaan ba oo xor xar aad ay u lidataa oo dad hadda sokorti caani kulli wax kasta macashida kor u kacday marka maadaama sokorti aan la goyi karo caani aan la goyi karo waayeelaha marka nan daneyna aan baheen ma waa jiraba ayay daneynaa in marka ay ka gaabsadeen marka aad ay u liitaan waayeelaha waayeelaha aad horo LWF oo xir saarneed marka waa isku ama jir waa la shir jiro maxaa u qabana waayeelaha maxay liitaan say waxa u yeenaa liir oo dantooda laga hal jiray hadda tii meesha ay ka baxday waxa isku amaanaan waayeelaha sheegaysa hadda ma jir badana marka aad ay u liit
kaasina wuxuu ahaa Geed Nuur Ibrahim oo kamid gudiga waayeelka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna noogu waramayay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bari Kenya halka aad nagala socotaan dhegaystayaal waa barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub ay soo kordhisay v o e da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed sales oo istuudiyaha igula sugan soo inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned axmed nuur cabdillaahi dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka iyo warbixinno kale oo aan ku eegi doono dhibaatooyinka ay ku nool yihiin caruurta qaxootiga ah ee aan la nooleyn waalidiintooda iyo kuwa agoonta ah ee ka shaqaysta suuqyada xeryaha iyo sheekooyin kale oo aan ku ogaan doono dhibaatooyinka caruurtaasi ay la kulmaan balse marka hore saaxiibyaal aan ku bilowno shaqsiga toddobaadka inaad qaxooti ahaato ku dhowaad 40 sano ma ahan wax sahlan waxaana qofkaasi qaxootiga ah ka hor imaanaya caqabada nololeed oo caqabada xooggan u geysanaya rajooyinka nolosha cabdullaahi aadan sheekh maxamed waa hal abuur qaxooti ah oo gabayo iyo maansooyin badan ka tiriyey waayihiisa qaxootiga balse ugu horeyn abwaanjoobe ayaan barnaamijka ku soo dhoweynayaa
waan ku bilaabayaa magacayga waxa weeye cabdullaahi aadan sheekh maxamed waxaa laygu garan ogyahay joobo iyo barnaamijkan caweyska dhadhaabeed inta la bilaabay aad bay dadka ugu diirsadeen uguna farxeen weliba khaasatan dhallinyarada iyo sida dadka anoo kalaa ee qaxootinimadu ay aad u taabatay midda kale waxaa jiri jiray caweyskii Washington baa naloo soo raray oo markaasaa dhadhaab naloo keenay ooba naloo dhib yiriyay annaga waxaa isagiyo toosaaba lagu yeerayaaba noo yimid marka saas daraaddeed caweyska dhadhaabeed waan soo dhoweynayaa
waa yahay ugu horeyn abwaan joobe waa kuma joobe
joobe waxa uu ku dhashay 1974 magaalada jigjiga ee ismaamul goboleedka soomaalida Ethiopia kadibna waxa uu usoo qaxay dagaalku markuu dhacay 77 wuxuu ku soo qaxay gobolada Waqooyi Galbeed, gaar ahaan dhistari Gabiley soona Harge ilaa Hargeysa.
Waa tahay colaado ayaad uga qaxday deegaanka dhulka Soomaali Galbeed, Waqooyi ayaad ku qaxday colaadihii iyo dabcan sida ku sameeyeen.
Haddana markii ahayd sanadka 1988 ayaa gobolada Waqooyi waxaa ka bilaabmay dagaalo kale oo dowladdii markaa haysatay ee Alaa Maxariis Maxamed Siyaad Barre iyo ururo kale oo kale oo sida Jabadiya Sanam iyo S B M iyo U S C waxba adigu ku kacayn. Halkaa dagaalaha ka qarxay Hargeysaan deganayn, Hargeysana waa kasii qaxnay. Waaw,
halkeebaad u qaxday?
Halkaa iyo waxaan u qaxnay Bari, Waqooyi Bari meel la odhan jiray oo hadda Debuudland baa la yidhahday, Waqooyi Bari, gaar ahaan magaalada Boosaaso Gaadhuwa baa la odhan jiray iyo Bandar Qaasim biyo baa la odhan jiray. Waaga
waa tahay noloshaadiiba waxaa qaatay qaxootinimo iyo baraka, waxaa tahay halabuur Soomaaliyeed. Inta aad dhulkaas maraysay maxaad ka tiri ama aad ka tirisay?
Horta Cabdisalaasow, shay aanan qaban ama dariiq aanan maran oo aanan gaba ka
waayahay in colaadihii ayaa ku helay dhowr jeer ayaad barakacday, waqti adag ayaad noloshaada ku soo qaadatay, xeryaha ayaa timid. Nolosha qaxootiga maxaad ka sawirtay oo aad ka tiri?
Sideedaba qaxootinimo ku qalijibi dhowr iyo afartan jir baanahay dhakada igu cadaatay qaxootinimo. Marka waxaan idhi 10 sano iyo dheeraad waxaan dhex joogaa qaxootiga Dhadhaabeed, gaar ahaana Dhagaxley, dhuuniga la qowtana W F B iyo waxa dhiiba keerbay dadku igu dhahayaan. Xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid, waxba laysma dhaamo, looma dhoofi kara meel, lama dhaafo xagar dheer. Dhalinyar iyo waayeel jeer laka bannaan bay dadku wada dhex jiifaan. Aqal dhibicda roobkiiyo dhaxantiiyo qabowgiiyo dheelka aad ka gelayso dhisan meesha kuma yaal, waa buluketi dhooqaa. Marka daadku dhinacyada kaaga soo dhibaaxana kugu soo dhacayaa hooy laga dhigtaayo guri aan ka dhigana. Abwaan horaa wuxuu dhahay dhul shisheeye dheef mare hebel dhexitin mooye, Soomaalidu dhib badanaa, maxaa dhiisha ceebeed dhabarkeeda ku xidhxidhay, sharafteeda dheeliday, kama dhiidhiyeyse markaan aad u dhuuxeen dhadhasadii warkeedana, dhalanteed rumuudada hadba dhadiyo ceeriyaan dhaankeedu ku hungow, dhabba ceelka loo maro daayaheedu ma arkaan sida awr dhunkaal qaba meelaha dhadhacaysa.
Waayahay Cabdullaahi Aadan, dabcan qofka hal abuurka ah, inta badan waxaa la sheegaa inuu meel fog wax ka arko oo dabcan bulshada taratihaan uu ka maskax furan yahay. Waxaad daatii sheegtay in waqti dheer iskabalmaa ku nooshahay, dee intaad nooleed wax jaceyla ku taabtay, maadaama qaxootiga xataa uu dabcan xaquuq u leeyahay inuu caashaq iyo nolo jiro? Wal waayaaga mucaashaq?
Dee waayaha mucaashaqatanka otani inan yar baan jeclaaday ka wli, inantii markaan jeclaaday arintii ay soo dhowaatay ba ninba nin dhoof ku maqnaaba dabadda ka yimi.
Haye,
dadku halkaas umay wax ka maqlaan.
Dowlad baa kuduu timid
halka.
Haye,
dollar bay dul yimid. Allah, dollar bay dul yimid.
Jeebka maran waxaa lahaa uma wanaagsana. Maxaad ka tiri marka?
Waxaan ka yidhi marka intaan faakisyada iyo Facebook qoraalkiiyo fariimaha gudbinayo farsamada casrigu iman gaadiid la fuulo dadka meel fogeeyaba adigaa u ficnaa. Fardihii garaadkiiyo xiinfiniinamoodiyo farasiyo i gaadhsii farduus bayga tegisa. Gabadhaan filaaye faaf iyo lagdheeraba aan ka fiirsanayaa xalay fiidkii lala tegey dusha ii furaasho fadlan aad u dheere kaalay caawaba filkeedhaan kaalayaag fadhiisii hayga biisa foorshada aadmiga fadqalaliyo fowdo lagama waaye nacas laygu falayba ila ficirta maayo anna faran ma hayste.
kaasna wuxuu ahaa abwaan joobi oo aanu soo xornay qofka qaxootiga talabaadka oo igu waramay gudaha xiryaha dhadhaab. Iminkana aanu eegno nolosha caruurta qaxootiga ku ah xiryaha dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo inta badan bulshada ku nool kaamka dhadhaab boqolkiiba 57 lagu qiyaaso inay yihiin caruur ka yar da'da qaangaarka, ayaa waxaa jira caruur badan oo aan la nooleen waalidiintooda iyo qaar agoon iyo rajo ah, kuwaas oo aan si toos ah u helin cid ka caawisa dhibaatooyinka ay ku nool yihiin. Caruurtan oo badankood aan la nooleyn qoysaskooda ayaa siyaabo kala duwan uga soo barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen, halka qaarkoodna ay saameyn ku yeelatay kala taga waalidiintooda. Cabdulaahi Cali Aadan Gudo waa gudoomiyaha xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaab. Waxaan wax ka weydiinay xaalka caruurta ku nool xeryaha ee aan la nooleyn waalidiintooda.
Runtii Cabdisalaan, waad mahadsan tahay. Dadka caruurta aad bay u fara badan yihiin, da-doodana waxay u dhexaysaa 17 ilaa iyo 6 jir yay u dhexaysaa. Caruurtan waa caruur ama waalidkooda dhintay oo agooma ah, oo ay la nool yihiin qaraabadooda oo loo keenay Soomaaliya looga keenay, iyo kuwa oo ayana baahan oo qaxootiga iska dhex jooga oo waalidiintooda inta ku dhintay ayay qaraabo la nool. Kuwa mataqaanaye ayayaashooda ama ugeyaashooda soo kaxaysteen oo u imaadeen halkan qaxootiga uga imaadeen, dhowr nooc bay isugu jiraan. Marka caruurta ayada ma diwaan gashano oo UNHCR iyo dowladda ka in labada uma diwaan gashano. Caruurta marka halkan ay tuulan yihiin, qaar waxba ma bartaan. Caruurta marka xuquuq kuma laha UNHCR. Waxay maalin dhow hadda waxaa jirtay dadka baahanaha saasoo kale imaada, waxaa la siinaya boonooyin ay raashin ku qaataan, maadaama diwaangelinta la diiday boono ay raashin bes ay ku qaataan yaa la siinaya. Marka ilmaha saasoo kale 17 ka hooseeyo lama diwaangelin, lama siinaya boonadaas. Marka ilmaha iyaga qaar ka mid ilmahaas ayaa hadda waalidiin ah oo intii lagu gabdha waxaa arkaysaa 16 jir ahaa ama 15 jir ahaa la guursaday caruur haysta, waana baahana, waana caruur dhalay. Marka dhibaatooyin way iska jiraan. UNHCR si kasta waan u hadalnay, mar hadda waxay dhihiin qof 18 uu ka hooseeyo ma noqon karo qof macnaha wax loo qaadan kara, raashin ma qaadan karo, boonan lama siin karo. Run ahaantii inta badan ilmahan ma socdaali karaan ifun, xitaa haddii ay dad isku dhacaan ama lala dagaalo, inta badan booliistu ma soo ripoort garan karaan. Ayagoo ka cabsanaya ama lagu dhahaa hadda Soomaali ka imaatay ama wad cusub tahay, ayagoo macnaha sharci ay haysan dadta ayagoo u baqay, inta badan cabashadooda xitaa ma soo bandhigaan.
Dhinaca kale, xaaladaha iyo daruufaha ku xiran nolosha caruurtan qaxootiga ah ayaa qaarkood ku qasabtay inay ka shaqeystaan suuqyada qaxootiga. Nuunu Ibraahim Maxamed waa agoon xooggiisa ku nafaqeeya 9 caruur ah oo la dhalatay, waana 14 jir. Xifradiisa ay tahay qasaynta kabaha.
Waxaa la dhahaa Nuunu Ibraahim Maxamed, wiil oo 14 jira, hooyaday iyo walaalay ana u shaqeeya. Aniga casayahay 8 ruuxin waa dhashatay, gabdhay wiil, abbey waa dhan Soomaali ku dhintay.
Haye, iskuul ma dhigataa? Balno sheeg.
May, laakiin waaligeen reew maamada isoo shaqeeyay dhaad, marka ilmaha isoo bil.
Waa tahay cidiin adiga ayaa u shaqeeyo. Maalintii marka kabaha aad balaashto, imise lacag ayaad ka heshaa?
250 bisaxada.
Tan iyo xilligii burburka uu soo wajahay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaa daaqada ka baxay mas-uuliyaddii heer qaran ee daryeelka caruurta, balse waxaa xeryaha ku nool shaqsiyaad si bilaash ah u daryeela caruurta ku dhibaataysan gudaha xeryaha, kuwaas oo si mutadawacnimo ah isku xilqaamay daryeelka caruurta Soomaaliyeed.
Waxaan qabtaa ilmaha orfana, horta inta badan la ii keena. Kuwa waxaa jiraan oo waalidiintooda iyo aabayaalkood ee ikhtilaaf soo kala dhex galay, oo ay ama saldhiga ama xafiiska seef ama TDH-da dhexeeda ay iska dhigaan, ay kaga tagaan. Kuwaasoo kaleento 2 iyo 2 waan haayaa. Marka waa jiraan ilmo badan aan soo qabtay, qaar waalidiintooda dib loogu celiyey
oo qarkood dibadda jil la siiyey oo xataa baxeen waa jiraan marka ciyaalka qabta ciyaal yar ma ahan ha kuwa kale oo socdaan waa jiraan oo hadda waxaa ka mid ah wiil aniga aan hayay in muddo ila noola oo haddana maxay ahayd dib ugu noqday waalidiintiisa
salaan horta waad maadsan tahay horta waxaan ahay milkiilaha soomaali hotel dhagax leena in badan baan joogay waxaa nala soo kulmayna dee wax la tiro koobi kara maaha waxaan ahay maxamuud xasan cabdi waxa weeyaan dadka aad sheegaysida ee udhibaa aada u dhibaataysan wayna soo mareen wakhti badanna wayna soo mareen rag badan oon barbaarinay oo intaan wax la qabanay ama sidii aan wax u siinaynay oo maarata iskuulkan ugu celinaynay barbaaray oo dibadaha aaday oo haddana reerana baa jira horta experience baan uleyna oo ilaa naytatuugii waan joognaa dad badan oo saasina wayna soo maraan waxaana nagu qasbay mar haddaad joogtid goob cunto ah oo dadweyne iskugu imanayo oo ay dadkii qadeeyaan ay saa u fiirinayaan ama se dadkii qadeeya ay wax weydiisanayaan baa nagu qasabtay annaguna inaan wax u taagno oo wax siino marka waxaan idhaha shaydaanka iska naar ilmo yar baa tahay hooyada iyo aabaha aawe ma joogaan bayna yidhahdeen marka waxaan idhaha bal imaada
ugu dambeyntiina xiriir aan la sameeyey hay-adda t d h oo ka shaqeysa arrimaha caruurta kana howlgashay xeryaha dhaab ayay ka gaabsadeen inay la hadlaan barnaamijka caweyska oo isbuucan aan uga hadlay caruurta qaxootiga ah saaxiibeyaal barnaamijka caawa halkaas ayaan ku soo koobayaa balse aan dib idinkugu celiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi oo barnaamijka ila daadiinaya haye
mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhagaysta heesta toddobaadka
Oh, God.
intaasi waxa ay noo gaadhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigeena cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogeena internetka ee Somali app voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Twitter ka Instagram ka iyo Facebook barnaamijka waxa idin la socodsiinaya anigu Ahmed Nur Maxamed Cabdullaahi Yugul iyo Cabdisalaam Ahmed Salas oo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bare Kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Sagubar